Vairākums Siguldas novada deputātu pieprasījuši Siguldas novada domes priekšsēdētājs Līgas Sausiņas atcelšanu no ieņemamā amata. Viņas atkāpšanos pieprasījuši arī 7 no 12 viņas partiju apvienības deputātiem. Deputāti nav apmierināti ar to, ka priekšsēdētāji organizē pašvaldības darbu. Viņas personīgās ambīcijas noliekot augstāk par pienākumu strādāt sabiedrības labā. No rītdienas Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā būs ierobežota iespēja apmeklēt pacientus. Atļauts apmeklēt tikai smagi vai kritiski slimus pacientus ar ārstējošā ārsta vai nodaļas vadītāja atļauju. Pie pacientiem netiks ielaisti apmeklētāji, kuriem ir klepus, iesnas, paaugstināta ķermeņa temperatūra. Vienā reizē pacientu varēs apmeklēt viens apmeklētājs. Un uzturoties slimnīcā būs jālieto sejas maska. Nacionālā apvienība rosina aizliegt lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu piegādi Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas. Šis jautājums drīzumā tiks skatīts Saeimā. Lai arī Eiropas Savienība ir noteikusi Krievijai dažādus ierobežojumus, pārdot lauksaimniecības produktus ir atļauts. Latvija ir kļuvusi par lielāko Krievijas graudu importētāju Eiropas Savienībā. Pašlaik gan nav pieejami precīzi dati, cik no ievestajiem graudiem paliek Latvijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir ieradies Šveicē, kur Davosā notiek Pasaules ekonomikas fórums. Zelenskis tajā uzstājas arī īpašu uzrunu. Tāpat viņš tiksies ar NATO un Eiropas Savienības amatpersonām, kā arī vairāku valstu līderiem. Tiekoties ar Šveices augstākajām amatpersonām, Ukrainas prezidents aicināja sarīkot pasaules līderu miera konferenci. Tajā būtu jāspriež par Ukrainā izvērstā kara izbeigšanu. Zelenskis rosina Krieviju uz šo sanāksmi neaicināt. Pēc tam, kad būs beidzies karš ar Izrēlu, Gazas joslu pārvaldīs palestīnieši. Par to ir paziņojis Izrēles iekšlietu ministrs. Viņš uzsvērs, ka jaunajai Gazas valdībai ir jāizaug no pašiem palestīniešiem. Vienlaikus apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres ir atkārtot aicinājis reģionā izsludināt pamieru. Tūkstošiem Vācijas zemnieku, kravas automašīnu vadītāju un amatnieku šodien ieradās galvaspilsētā Berlīnē. Protestiem bija pieteikušies vairāk nekā 10 000 cilvēku. Jau nedēļu zemnieki protestē pret valdības ieceri samazināt atbalstu lauksaimniecībā izmantotajai dīzeļdegvielai. Zemnieki arī pieprasa valdības atkāpšanos, ja viņu prasības netiks izpildītas. Valdība dažus jautājumus jau ir atrisinājusi un piekāpusies protestētājiem. Par 2024. Gada koku ir izraudzīts zemais bērzs. Tā ir viena no 4 Latvijā sastopamajām bērzu sugām. Zemais bērzs ir neliels krūms, kas var sasniegt aptuveni 2 metru augstumu. To Latvijā var sastapt reti, vairāk Latvijas austrumu un ziemeļu daļā. Un vēl Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko, kura Austrālijā aizvada karjerā veiksmīgāko sezonas sākumu, rīt no rīta sāks savu dalību Austrālijas atklātajā čempionātā. Viņa tiksies ar mainieci Kimberliju Birelu. Ostapenko pašlaik pasaulē ir 10. Labākā tenisiste.